адам баласы екі ге бөлінедім. Неге адам баласы екі жақтан көрінеді? Неге қайғы кезімде көз жасымыз төгіледі? Неге өмір мәңгі емес? Неге уақыт пен сөнеді? Неге барлығы жалған? Неге бәрі осылай? Неге махаббатты жер сүйеді рай осылмай? Осыған ой толғап көңіл бөлші досымай? Неге қазір мен отырмын осы әнімді жырлай? Неге нешен? Осы сұраққа жауап берші, ойланып көрші, бауырым Аллаға сенші. Неге достық есейгенде артта қалады, неге жеңіл тексің? Кеше болдың балалы, неге жер ана құшағында тек қана біз аналы? Неге басқа тірі ағзаның санасы өте қаралы? Айта берсем, осы өмірде сұрақ көп, бірақ бірде біреуіне ешқандай жауап жоқ.
Басында бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді. Бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді, қазір көрінбейді. Не
неге адамның өмірі қараңғы жұмбақ? Неге мен білмеймін болашақта бола ма қазақ? Неге көп адамдар тек көзін ойлайды? Жетістікте болса да оғанда тоймайды. Неге адам баласы бір-бірін өлтіреді? Неге махаббатын тапса да басқа мен кетеді? Неге бұл сұрақтарға әртүрлі жауап береді? Неге сұрақтар жауабын алмай кетеді? Неге сүйгендер қиналады алыста болса? Бір-бірін көрмесе хабарсыз қалып қойса? Сол сұраққа жауап жоқ әрине бүгін. Бауырым ойлан шығары отырып түтін. Неге ойлағаның кей кезде болмайды? Неге жүрек сені көрсе осы әнде жырлайды? Неге аспан жап-жары жазғы түнде? Неге осы сұрақтар қинатады күнде?
Басында бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді, қазір көрінбейді. Неге? Басында бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді, қазір көрінбейді.
Өмір алдамшы, өмірің алдашым. Неге мазақ болады, болады ақша үшін? Билікпен жүргенде сөзге бостандық бермейді. Солардың билігі көзін ашып көрсетпейді. Бір алты шеңбері бар жасыл қағаз, арқасында кір алтын жұмсайды. Өлергенше қалтасынан ауамыз біздің бітеді. Шындыққа көздесек жалғасып қате болады. Жаратқанмен кездессе көзің ертең жұмылады, жабылады мәңгілікке. Өмірге тыным жоқ уақытымен тәулікте. Неге сұрақтар көбейді, түбі тіпті көрінбейтін? Жаман жолда адасқан адам жоқ сүрінбейтін. Білмеймін, көрмеймін, неге істеген іске төлейміз? Тіпті мейлі өлмеймін, уақыт бәрін әлі тағы өңдейді.
Басында бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді, қазір көрінбейді. Неге? Басында бір сұрақ бар, неге бұрын барлық жауаптарды білетін едім? Қазір көрінбейді, қазір көрінбейді.
Неге адам баласы бір-бірін көре алмайды? Неге сен отырсың бәрі кешінше. Неге өмір жалған, неге бәрі қатан? Неге бұрынғы досым ертеңгі менің жауым? Осы сұрақтарға ойлашы дұрыстап бауырым. Неге біз жылаймыз, неге қайғырамыз? Бәрі тағдырдың жазғаны, соға мойын тұсынамыз. Мүмкін деп айтпағанда бола ма өмірім басқаша?